I was in a meeting once.
Saya pernah di satu pertemuan satu saat. Sewaktu pembicaranya melihat ke kiri ke kanan dan bilang terima kasih terus duduk. Dia membiarkan waktunya semuanya buat saya.
I'm a man of memories.
Saya seorang yang punya ingatan banyak. Saya memikirkan masa lalu, sewaktu saya muda, suatu saat pengunjung rumah datang ke rumah saya. Sewaktu itu, ibu saya mungkin dengan bantuan bapak saya. Saya ingat dipanggil menjadi uskup dengan 84 janda di lingkungan yang 180 orang jumlahnya. Saya ingat pulang rumah pada saat hari Natal. Saya ingat istri saya yang penuh pengertian. Saya mengunjungi semua janda-janda 84 itu. Betapa mereka menerima saya, mengatakan Tommy di sini. Setiap orang dari mereka meminta untuk berbicara pada penguburan mereka. Saya berbicara di ke-84 penguburan itu dan malah lebih. Jadi hati saya agak sedih malam ini. Jiwa saya berterima kasih menjangkau ke surga. Kita telah diberkati dengan musik indah dan pesan-pesan terilhami. Tuhan, Roh Tuhan berada di sini. Saya berdoa bagi inspirasinya untuk menyertai saya sewaktu membagikan kepada Anda beberapa gagasan dan perasaan saya. Saya mulai dengan sebuah anekdot yang mengilustrasikan poin yang saya ingin buat. Pasangan muda, Lisa dan John, pindah ke suatu lingkungan huni baru. Suatu pagi, sewaktu sarapan, Lisa melongok keluar jendela dan melihat tetangga yang sedang menjemur cuciannya. Cucian itu tidak bersih, teriak Lisa. Tetangga kita tidak tahu cara mencuci pakaian. John melihat, namun tetap diam. Setiap kali tetangganya menjemur pakaiannya, Lisa akan berkomentar sama. Beberapa minggu kemudian, Lisa terkejut, melirik keluar jendelanya, melihat jemuran baju yang bersih di halaman tetangganya. Dia berkata kepada suaminya, "Lihat John, dia akhirnya belajar cara mencuci yang benar. Bagaimana dia melakukannya?" John menjawab, "Sayang, saya punya jawabannya. Kamu akan tertarik untuk mengetahui bahwa saya bangun pagi-pagi hari ini dan mencuci jendela kita." Malam ini saya ingin membagikan kepada Anda beberapa pemikiran mengenai bagaimana kita memandang satu sama lain. Apakah kita melihat melalui jendela yang perlu dibersihkan dan menghakimi ketika kita tidak memiliki semua fakta? Apa yang kita lihat ketika kita melihat orang lain? Penilaian apa yang kita buat terhadap mereka? Firman Juru Selamat, "Jangan kamu menghakimi." Dia melanjutkan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Atau, mengapakah engkau melihat apa yang menurutmu cucian kotor di rumah tetanggamu, sedangkan jendela kotor di rumahmu tidak engkau lihat?" Tak seorang pun dari kita sempurna. Saya tak tahu seorang pun yang mengaku sempurna. Tetapi untuk beberapa alasan, terlepas dari ketidaksempurnaan kita, kita memiliki kecenderungan untuk menyebutkan ketidaksempurnaan orang lain. Kita menghakimi tindakan atau pekerjaan mereka. Sesungguhnya tidak ada cara kita dapat mengetahui isi hati maksud yang mengatakan atau melakukan oleh karenanya kita menemukan alasan untuk mengkritik. Demikianlah perintah itu. Jangan kamu menghakimi. 47 tahun silam di konferensi umum ini, saya dipanggil menjadi melayani dalam quorum 12 rasul. Saat itu, seperti lama sekali. Salah satu, sebelum nama saya dipanggil, saya duduk di bersama anggota komite tersebut. Tetapi istri saya tidak tahu kemana dia dapat duduk. Dan kenyataannya, dia tidak dapat menemukan tempat duduk dimanapun di tabernakel. Seorang teman baik kami, anggota salah satu dewan pengurus pembesar umum, duduk di daerah yang telah ditentukan bagi pengawas anggota dewan pengurus, meminta Sister Monson untuk duduk bersamanya. Wanita itu tidak tahu mengenai pemanggilan saya yang akan segera diumumkan, tetapi dia melihat Sister Monson, mengetahui kecemasannya, dan dengan ramah menawarkan kursinya. Istri tercinta saya merasa lega dan bersyukur atas tindakan baik ini. Setelah duduk, dia mendengar bisik-bisik keras di belakangnya ketika salah satu segontak anggota dewan pengurus mengatakan keberatannya bahwa salah seorang anggota dewan pengurus memiliki keberanian mengundang orang luar duduk di daerah yang hanya disediakan bagi mereka. Tidak ada alasan bagi sikap yang tidak ramah, terlepas dari siapa yang mungkin diundang duduk di sana. Saya hanya dapat membayangkan bagaimana perasaan wanita itu ketika dia tahu sang penyusup adalah istri dari rasul paling baru. Kita tidak dendam terhadapnya. Tidak saja kita cenderung menghakimi tindakan dan perkataan orang lain, juga penampilan, pakaian, gaya rambut, ukuran, dan daftarnya dapat sangat panjang. Sebuah kisah klasik tentang menghakimi melalui penampilan dicetak dalam sebuah majalah beberapa tahun lalu. Itu kisah nyata yang mungkin Anda telah dengar namun pantas diulang. Seorang wanita bernama Mary Bartels memiliki rumah tepat di depan seberang jalan pintu masuk sebuah klinik rumah sakit. Keluarganya tinggal di lantai utama dan menyewakan ruangan atas untuk para pasien rawat jalan di klinik itu. Suatu malam, seorang pria tua yang penampilan yang buruk datang menanyakan apakah ada kamar untuk bermalam. Dia bungkuk dan kusut dan wajahnya miring karena bengkak, merah merona. Dia mengatakan dia telah mencari kamar sejak siang namun tidak berhasil. Mungkin karena wajah saya, tuturnya. Saya tahu itu terlihat mengerikan, tetapi dokter saya mengatakan itu masih dapat disembuhkan setelah beberapa perawatan. Dia mengatakan dia akan bahagia dapat tidur di kursi goyang di selasar. Sewaktu dia berbicara dengan pria itu, Mary menyadari pria tua bersosok kecil ini memiliki hati yang terlalu besar yang dibatasi oleh tubuh mungilnya. Meskipun ruangnya penuh, dia menyuruh pria itu menunggu di kursi. Dan dia mencari baginya tempat untuk tidur. Pada jam tidur, suami Mary memasang pel bed untuk pria itu. Ketika dia memeriksa kamar itu keesokan harinya, seprai tempat tidur telah dilipat rapi, dan dia berasa berada di luar, di selasar. Dia menolak sarapan, namun sebelum pergi, dia menanyakan apakah dia bisa kembali lain waktu saat dia melakukan perawatan. Saya tidak akan menyusahkan Anda, dia berjanji. Saya dapat tidur nyenyak di kursi. Mary meyakinkan dia dapat datang kembali. Beberapa tahun kemudian, dia menjalani perawatan dan tinggal di rumah Mary. Si pria tua itu, yang pekerjaannya adalah nelayan, selalu membawakan hadiah hasil laut atau sayur mayur dari kebunnya. Atau kesempatan lain, dia mengirim paket melalui pos. Ketika Mary menerima hadiah penuh perhatian itu, dia sering memikirkan tentang komentar yang dilontarkan tetangga setelah pria tua itu pergi dari rumah Mary pada hari pagi pertama itu. Anda membiarkan pria berpenampilan buruk itu menginap semalam? Saya menolaknya. Anda dapat kehilangan pelanggan dengan menerima orang seperti itu. Mary tahu bahwa mungkin mereka telah kehilangan pelanggan satu atau dua oh, seandainya saja mereka dapat mengenalnya, mungkin penyakit mereka akan lebih mudah untuk ditanggung. Setelah pria itu meninggal, Mary mengunjungi teman yang memiliki rumah kaca. Sewaktu dia melihat bunga-bunganya, dia melihat bunga krisan warna emas yang indah, namun bertanya-tanya karena bunga itu tumbuh dalam ember yang tua, kotor dan berkarat. Temannya menjelaskan, saya kehabisan pot. Dan tahu betapa indahnya bunga itu kelak, saya pikir mungkin tidak apa-apa memulainya dalam ember tua ini. Ini hanya sebentar saja, sampai saya dapat memindahkannya ke kebun. Mary tersenyum, dia membayangkan pemandangan semacam itu di surga. Ini sungguh sangat indah. Itu mungkin yang Allah katakan ketika dia datang ke dalam jiwa pria tua bersosok mungil itu. Dia tidak berkeberatan mulai dengan tubuh mungil dan cacat itu, namun itu dahulu. Dan di taman Allah, pasti tinggilah berdirinya jiwa yang luar biasa ini. Penampilan dapat sedemikian menipu, sungguh suatu penilaian yang buruk terhadap seseorang. Juru Selamat menasihati, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Seorang dari anggota sebuah organisasi wanita pernah mengeluh ketika seorang wanita tertentu dipilih untuk mewakili organisasi tersebut. Dia tidak pernah bertemu dengan wanita itu, tetapi melihat fotonya dan tidak suka dengan apa yang dia lihat. Menganggap wanita itu terlalu gemuk, dia berkomentar, dari ribuan wanita dalam organisasi ini, seorang wakil yang lebih baik pastilah dapat dipilih. Benar, wanita yang dipilih itu tidak langsing seperti model. Namun mereka yang mengenalnya, mengetahui sifat-sifatnya, melihat dalam dirinya jauh lebih dari sekadar terlihat di foto itu. Foto itu benar, memperlihatkan bahwa dia memiliki senyumannya ramah dan tampilan penuh percaya diri. Apa yang tidak terlihat dalam foto itu adalah dia adalah seorang teman yang setia, penuh belas kasihan, wanita cerdas yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi dan melayani anak-anaknya. Foto itu tidak memperlihatkan bahwa dia sukarelawan dalam masyarakat dan adalah tetangga yang baik, penuh hati, peduli. Singkatnya, foto itu tidak mencerminkan siapa dia sesungguhnya. Saya bertanya, jika sikap, perbuatan, dan kecenderungan rohani direfleksikan dalam bentuk jasmani, akankah wajah wanita yang mengeluh itu menjadi secantik wanita yang dikritiknya? Sister yang terkasih, Anda masing-masing adalah unik. Anda berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Ada dari Anda yang telah menikah. Beberapa dari Anda yang tetap di rumah bersama anak-anak. Yang lain bekerja di luar rumah. Beberapa dari Anda tidak lagi memiliki anak-anak yang tinggal di rumah. Ada yang telah menikah, namun tidak memiliki anak. Ada yang bercerai. Ada yang menjanda. Banyak dari Anda adalah lajang. Ada dari Anda bertitel. Beberapa dari Anda tidak. Ada yang dapat membeli pakaian model mutakhir dan beruntung memiliki satu pakaian pantas untuk hari Minggu. Perbedaan-perbedaan itu hampir tak berakhir. Apakah perbedaan-perbedaan ini menggoda kita untuk saling menghakimi? Ibu Teresa, seorang biarawati Katolik yang bekerja di antara orang-orang miskin di India, menyatakan kebenaran ini. Jika Anda menghakimi orang, Anda tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka. Juru Selamat telah menasihati, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saya bertanya, dapatkah kita saling mengasihi sebagaimana telah Juru Selamat perintahkan jika kita saling menghakimi? Dan saya menjawab bersama Ibu Teresa, tidak, kita tidak dapat. Rasul Yakobus mengajarkan, jikalau Anda menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Saya menyukai moto lembaga pertolongan Anda, kasih tidak berkesudahan. Apakah kasih itu? Nabi Mormon mengajarkan kepada kita bahwa kasih amal adalah kasih murni Kristus. Dalam pesan perpisahan kepada bangsa Laman, Moroni menyatakan, kecuali kamu memiliki kasih amal, kamu sekali-sekali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Saya memikirkan kasih atau kasih murni Kristus sebagai lawan dari kritikan dan menghakimi. Dalam berbicara tentang kasih, saat ini saya tidak memiliki dalam benak saya kelegaan dalam penderitaan memberikan harta milik saya. Itu tentunya penting. Tapi malam ini saya memiliki dalam benak saya kasih yang terwujud dengan sendirinya. Ketika kita menjadi toleran terhadap orang lain, belas kasih terhadap tindakan mereka, jenis kasih yang mengampuni, jenis kasih yang sabar. Saya memiliki dalam benak saya kasih yang mendorong kita untuk bersimpati, berbelas kasihan, dan penuh belas kasih. Tidak hanya saja pada saat-saat penyakit atau penderitaan serta kekecewaan, namun juga pada saat-saat kelemahan atau kesalahan dalam pihak orang lain. Ada suatu kebutuhan serius bagi kasih yang memberikan perhatian kepada mereka yang tidak terjamah. Harapan bagi mereka yang kecewa, bantuan bagi mereka yang menderita. Kasih sejati adalah kasih dalam tindakan. Kebutuhan akan kasih ada di mana-mana. Yang dibutuhkan adalah kasih yang menolak untuk menemukan kepuasan dalam mendengar atau mengulangi laporan tentang ketidakberuntungan yang menimpa orang lain. Kecuali dengan melakukannya, orang yang tidak beruntung dapat menerima manfaatnya. Seorang pendidik dan politisi Amerika, Horace Mann, pernah berkata, mengasihi mereka yang menderita adalah manusiawi. Meringankan penderitaan mereka itu adalah seperti Allah. Kasih adalah memiliki kesabaran terhadap seseorang yang telah mengecewakan kita. Kasih menolak dorongan untuk menjadi mudah tersinggung. Kasih menerima kelemahan dan kesalahan. Kasih menerima orang yang sebagaimana mereka adanya. Kasih melihat melampaui penampilan jasmani pada sifat-sifat yang tidak akan lekang oleh waktu. Kasih menolak dorongan untuk membedakan orang lain. Kasih murni Kristus terwujud ketika sekelompok remaja putra dari ratusan kilometer menghadiri penguburan ibu dari salah satu anggota lembaga pertolongannya. Kasih terlihat ketika para pengajar berkunjung yang pengabdian kembali bulan demi bulan, tahun demi tahun kepada sister yang tidak tertarik dan agak kritis. Kasih terbukti ketika seorang janda lanjut usia diingat dan dibawa ke sebuah berbagai kegiatan lingkungan dan lembaga pertolongan. Kasih dirasakan ketika sister yang duduk sendirian di lembaga pertolongan menerima undangan. Mari, duduklah bersama kami. Dalam banyak cara kecil, Anda semua mengenakan jubah kasih. Kehidupan tidaklah sempurna bagi kita. Alih-alih menghakimi dan kritis terhadap satu sama lain, semoga kita memiliki kasih murni Kristus bagi sesama pelancong dalam perjalanan melalui kehidupan ini. Semoga kita mengenali bahwa masing-masing sedang melakukan yang terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan yang menghadapi di jalannya. Dan semoga kita berusaha untuk melakukan terbaik untuk menolong. Kasih selalu diuraikan sebagai jenis kasih tertinggi, termulia, terkuat. Kasih murni Kristus. Dan barang siapa didapati memilikinya pada hari terakhir akan baik-baik saja dengannya. Kasih tidak berkesudahan. Semoga moto lembaga pertolongan tetap langgeng ini membimbing Anda dalam setiap hal yang Anda lakukan. Semoga ini meresap di sanubari Anda dan menemukan pengungkapan dan semua pemikiran dan tindakan Anda. Saya menyatakan kasih Anda bagi Anda sister sekalian dan berdoa semoga berkat-berkat surga dapat senantiasa menjadi milik Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.